Radio Nandí.
A tu radio.
Bueno, pois xa estamos de volta, son as 10:40 minutos deste xoves, deste 26 de abril, en os que continuamos arestora, pois facendo un repaso polo que vai a ser a Festa do Orgullo de Lalín. Xa saben, os días 4 e 5 de maio, non nos cansamos de repetirllo, e imos a seguir facendo ao longo desta semana e da vindeira semana, é dicir, ata que chegue o 4 e o 5 de maio, para que todas e todos vostedes estean informados, informadas de todo o que vai acontecer no concello de Lalín ao redor desta estupenda e maravillosa Festa do Orgullo de Lalín. Imos a falar de Amizando coa súa presidenta, con Daniela Fernández. Daniela, moi bo día.
Bo día.
Que tal, como estás?
Moi ben, e ti?
Pois moi ben, aquí disfrutando do bo tempo no concello de Lalín, que agardemos que esa fin de semana, a do 4 e 5 de maio, pois tamén as previsións sexan boas e poidamos disfrutar de bo tempo para marcharnos un pouquiño dese inverno do que disfrutábamos antes a Festa do Orgullo, e que agora pois a organización decidiu subir un pouquiño de no calendario a data, non, para que as temperaturas sexan máis boas. O primeiro que che quería preguntar, Daniela, era pois que nos comentaras un pouquiño que Amizando, para toda a xente que aínda non vos coñeza.
Bueno, Amizando é unha asociación, agora mesmo a única das características que existe,
sí,
en Galicia, de persoas trans adultas. Non, traballamos a nivel autonómico e somos exclusivamente pois homens e mulleres trans que organizámonos pois por acabar os dereitos que aínda nos faltan, non?
Uh-huh. Eses dereitos que aínda vos faltan, coméntanos, cales son os que votades en falta a día de hoxe dende o vosso colectivo?
Pois principalmente o dereito que máis votamos en falta é que se nos trate con igualdade, xa que todavía o colectivo trans ao chegarse ás institucións, tanto pois estatais como sanitarias de todo tipo, seguimos estando sometidas e sometidos a patologización, non?
Sí.
Que isto quere decir pois, que aínda se nos considera persoas enfermas. Isto é algo que está a eliminar, eliminouse na maior grande parte das comunidades autónomas do Estado español, eliminouse en Portugal, en moitos países, mas aínda non se fixo en Galicia, bueno, estamos loitando a ver se se consigue a nivel do Congreso cunha lei que temos aí agora mesmo, non?
Que parece mentira que neste tempo de 2018 que estamos a vivir, pois continúe sen aprobarse isto, non?
Pois sí, parece que aínda hai intereses, ou non sabemos moi en que, prexuízos, pero aínda hai xente que se interesa porque non poidamos vivir na igualdade, non? Porque non poidamos acadar a cidadanía que o resto das persoas teñen. E aínda se nos sigue pues, relegando unha posición subalterna con este tipo de políticas discriminatorias, non?
Uh-huh. Por eso que cando moita xente ao mellor pois di se é necesario pois ter festas do orgullo como esta no concello de Lalín ou días do orgullo, pois sí que sigue sendo necesario, non?
Sí, por suposto, a nosa reivindicación pode ser decir que é todo ano, non? Dada a nosa situación un pouco excepcional que non comparten as outras letras, neste caso lesbianas, gays, bisexuais, non?
Sí.
Pois temos unha loita constante, unha loita sobre todo política, pero sí, no orgullo un pouco pois por isto sobre a mesa, non? E tamén pois celebrar un pouco que non que xa va tu pai tocando, non? Despois de tantas loitas.
O voso ámbito de actuación, Amizando, pois onde está traballando? En toda Galicia, en algunha provincia só, como é o voso traballo?
Bueno, a ver, nós, por definición, somos unha asociación autonómica.
Sí.
O que pasa que, claro, persoas trans pois non hai tantas, non? E ademais que queiran organizar e traballar e visibilizarse, pois tampouco. Entón, pois temos unha limitada capacidade humana. Pero neste sentido, pois temos xente en Vigo, temos xente en Coruña, en Compostela, en Pontevedra ás veces. Inda nos falta expandirnos un pouco pola zona de Lugo e Ourense, e na Coruña sí, tamén temos xente. Pero bueno, pouco a pouco, non? Conforme ímos chegando as peticións que nos van chegando, sobre todo de xente trans que non atopa a información que precisa ou non atopa o arropo das institucións, non? Pois entón intentamos acompañar na medida do posible, desde onde se esta persoa.
Amizando vai a participar nese terceiro seminario que se vai a impartir aquí no Concello de Lalín o día 4 de maio, non?
Pois non,
non,
non, non imos participar.
Como,
non, non nos convidar.
Como, como é a vosa participación nesta, nesta festa do orgullo, entón? Que, que
pois o... imos, sí, imos estar o sábado con stand ali posto repartindo un pouco de información pois sobre os proxectos que estamos levando a cabo e pois un pouco de que vai a nosa asociación ou que, con que estereotipos pretendemos rachar. E bueno, logo todo sábado 5 estaremos ali.
Perfecto. Que opinades desta festa do orgullo que se faga aquí no Concello de Lalín, un pobo pois eso de 20.000 habitantes, un pobo do, do rural, do interior de Galicia, no que estamos acostumados a ver este tipo de festas pois en grandes cidades, non? Ou, sí. Bueno, pois non sei cal é a vosa opinión desta terceira festa.
Bueno, é moi impreciso levar este tipo de acontecimentos ao rural, non? Porque a xente del LGTBI non vive só nas cidades, sino tamén no rural, grazas a estas a estes espazos de visibilización, pois, de poder comenzar a que a xente que vive fora das cidades se sinta tamén arropada e poder tamén, pois, comenzar a sair á rúa con orgullo do que é, non?
Pois nada, tomamos boa nota de todo o que nos comentas, Daniela. Moitísimas grazas por esta información e nada, que nos vemos entón o sábado 5 de maio aquí en Lalín, nesta festa do orgullo. Que pases moi bo día.
Moi ben, bo día a vos.
Moi bo día.
Gracias por o espazo.
Grazas a ti, Daniela. Pois nada, vamos a continuar falando con máis protagonistas. Sabes, saben todas e todos vostedes que falamos, intentamos falar durante estes días sempre con dous colectivos. Agora imos a falar con Avante LGTB. O certo é que, bueno, pois Xandre Garrido nos vai a comentar pois todo o que fai esta asociación, este colectivo. Desilles que a Festa do Orgullo de Lalín foi presentada na xornada de onte, onte mércores foi presentada na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela. No acto participaba a concelleira de Igualdade Celia Alonso e María Jesús Sánchez, concelleiras de Igualdade e tamén a decana da Facultade Carmen Fernández Morante. Falouse, debullouse o programa completo de actividades do Orgullo de Lalín para estes días. Lembrábanse que os inicios deste evento pois tamén foron, por suposto, na propia Facultade de Ciencias da Educación, onde dende o Concello de Lalín pois se acudía a varios cursos que servían para enfocar esta iniciativa nos seus inicios. Imos a falar xa, temos do outro lado da liña telefónica a Xandre Garrido. Xandre, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como estás?
Moi ben.
Bueno, queremos falar contigo que nos comentes un pouquiño que Avante LGTB, LGTB a que vos dedicades?
Ben, pois Avante é unha organización que xordeu agora fai menos dun ano, fundámosla en setembro. Dedicámonos principalmente, temos dúas liñas, unha de cara ao colectivo LGTB, que é de xuntarnos, darnos apoio mutuo, incluso formación en temas de xénero e orientación sexual e todo isto.
Sí.
E despois, de cara a fora, a toda a sociedade, facemos campañas de concienciación, de visibilización, tamén de denuncia ante de todo tipo de agresións que sufre o colectivo. En xeral, de reivindicación dos dereitos das persoas LGTB.
Sodes moitas participantes neste colectivo de Avante?
Pois, ahora mismo temos unhas 100 e pico personas anotadas.
Que non está nada mal xa, non?
No, sí.
De todos os puntos de Galicia ou...?
Surdimos en Compostela, pero agora estamos nun proceso de expansión, estamos empezando a sobre todo pedir a xente que si ten coñecidos LGTB na súa zona e queren organizarse xunto con nós, que nos escriban, que nos manden unha mensaxe e nos ponemos en contacto con eles, damoslles incluso medios para que impriman cartaces, facilitamos o proceso de empezar unha asamblea. Ahora mismo temos un grupo en Coruña, un en Ferrol, un en Pontevedra e un en Vigo.
Uh-huh.
A maioría seguimos estando en Compostela.
Xa, que tipo de actividades, podemos falar de actividades así un pouquinho máis concretas que levades a cabo así ao longo destes últimos meses, deste ano 2018?
Pois, por exemplo, onte a noite tivemos unha festa polo Día da Visibilidade Lésbica, que é hoxe, 26 de abril.
Uh-huh.
Hoxe imos a ter unha palestra falando de como os ventres de alugueiro e a defensa dos ventres de alugueiro por parte de algúns colectivos LGTB está creando un problema dentro do movimento LGTB, porque nós somos unha organización que se define como feminista, anticapitalista e galega. Uh-huh. Como feministas e anticapitalistas temos que estar en contra da instrumentalización dos corpos da muller, mentras que outras organizacións que son máis de dereitas sí que están a favor. Entón, isto está creando unha división dentro do movimento. Uh-huh. Entón, temos unha palestra para falar de isto, de como está afectando este tema ao movemento LGTB.
Esta palestra será na xornada de hoxe, dis?
Sí, será hoxe ás 8:30 en Compostela, no Paz Caldeirería.
Uh-huh. Xandre, quería preguntarche, pois, o que lle estou preguntando a moitos dos colectivos cos que estou falando nestes últimos días. Continúa sendo a día de hoxe importante darlle visibilidade a todos estes temas e que haxe a festas do orgullo como a de Lalín?
Sí, imprescindible. Necesitamos moitísima visibilidade, sobre todo para que a xente nova, rapaces e rapazas LGTB que ainda non son capaces de vivir a súa sexualidade, xénero como libremente, necesitan ver que hai xente que o vive, o celebra, é feliz, está perfectamente contenta con como é. Entonces, para ter un referente ese de que poden ser o que son, e vivir, ser felices, estar orgullosas. Entonces, algo como Orgullo de Lalín, que ao final é tamén unha festa,
sí,
sigue cumplindo esa función. Por unha parte, visibilizar o colectivo e darlle referentes á xente.
Uh-huh. E cal é o voso papel nesta festa do Orgullo de Lalín? Cal é o papel de Avante? Onde, pois, que organizades, onde vades a estar? Cal é o voso papel?
Principalmente estaremos participando en todas as actividades que vai a organizar a propia organización do concello, e aparte poremos un posto alí no cal repartiremos información de todo tipo do que temos feito neste último ano, incluso vender banderas de ITV, camisetas e todo isto. Uh-huh. Sobre todo repartir información.
Información importante. Pois, Xandre, moitísimas grazas por compartir estes minutos de radio connosco. Que pases moi bo día.
A vos por chamar.
Un saúdo, grazas a vos. Pois xa saben.